საღამოს პიკი საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად.
მოგესალმებით, თქვენ უსმენთ პიკი საათ სტუდიაში დავით პაიჭაძე, ჩვენი სტუმარია ზურა ბაქრაძე, ქალაქ მეგმარებელი და ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ ისე და ისე წინასაარჩევნო კონტექსტში. შემთხვევაში ქალაქ გეგმარებისა და ურბანისტიკის ზოგიერთ პრობლემაზე. თუ რა კუთხით ამას მოგახსენებთ მოგვიანებით? გამარჯობა, მადლობთ რომ მოხვედით ჩვენთან.
მადლობთ მოწვევისთვის. გამარჯობა.
2:40 91:47.
დარეკეთ და დაუტოვეთ პიკის საათს თქვენი შეკითხვა. წინადადება ან სურვილი. საზოგადოებრივი რადიო უსმენს და ითვალისწინებს მოქალაქეთა აზრს.
2:40 91:47.
ერთად შევქმნათ ჩვენი დღის წესრიგი. პიკის საათი.
დავიწყოთ პიკის საათი. ჩვენი კოორდინატები როგორც წესი 2:40 91:42 2:40 92:42. რადიო 1.g ჩვენი ინტერნეტ მისამართია. ხოლო FM 102.4 ჩვენი სიხშირე გახლავთ რადიოში. კიდევ ერთხელ ნომრები ტელეფონის, რომელზეც შეგიძლიათ დარკოთ ქალაქიდან, ქალაქის ნომრებიდან უფასოდ 2:40 91:42 2:40 92:42. როგორც გითხარით, ჩვენი სტუმარია ზურა ბაქრაძე, ქალაქ გეგმარებელი და თქვენც და მასაც ვეტყვი რა კუთხით მინდა წავიყვანო გააცემა. საარჩევნო კონტექსტი ყველა დამახსენებია, მაგრამ ცხადია, ჩვენ არც ვიცით და რომ ვიცოდეთ, ამ წუთას ნამდვილად არ გთხოვდით ჩვენი პოლიტიკოსების თვალსაზრისთა, კანდიდატი პოლიტიკოსების თვალსაზრისთა ანალიზს ურბანული განვითარების შესახებ. თვალსაზრისთა ანალიზს. არა, მე მინდა გაცემა ცოტა სხვა აქცენტით წავიყვანოთ და გამიზნული იყოს მოქალაქეებზე შემდეგნაირად. урбанистული დღის წესრიგი, ანუ ქალაქგეგმარების დღის წესრიგი, ქალაქის პრობლემატიკა რა არის? შეიძლება კვალიფიციურად ცნობილი იყოს მხოლოდ პროფესიონალთა ვიწრო წრისთვის. და მოქალაქეებს ჰქონდეთ თავიანთი, სრულიად კონკრეტული, მაგრამ მაინც შეზღუდული ხედვა ქალაქის პრობლემებისა. ყველა მიცოდეს რა უნდა თვითონ ერთი-ორი პრობლემა. მაგრამ ბუნებრივია პოლიტიკა არ კეთდება ასეთი ცალცალკე შეგროვებული პრობლემების პრობლემთან, ასეთი ცალცალკე გამკლავების მიზნით, ხო? პოლიტიკოსებს ჭირდებათ როგორც სრულიად კონკრეტული ვიწრო მიმართულებით თავიანთი საქმიანობის წარმართვისას, ისე ბევრის მომცველი ხედვა თუ რა კაიგაგები დამართონ ქალაქს თუ კი ისინი მოვლენ ხელისუფლების სათავეში. ჩვენი გააცემის მიზანია და არ ამარტონ გააცემის, ყველა გააცემის, რომელსაც მოვაწყობთ ასეთი განზრახულობით, ხან ურბანულ საკითხებზე, ხან ტრანსპორტის, ხან ეკოლოგიის, ხან რის და ხან რის, რომ მოქალაქეებს დაეხმაროთ კრიტერიუმთა ჩამოყალიბებაში. რას შეიძლება ნიშნავდეს ცხოვრებისთვის მოსახერხებელი ქალაქი? თუკი ჩვენ ჩვენს ქალაქში ცხოვრებისას ვცნობთ ნაკლებ კომფორტს, რა შეიძლება მივაწეროთ ეს და რისი გამოსწორება შეიძლება მოთხოვოთ პოლიტიკოსებს? იმიტომ რომ ყველაფერს მათ ვერ მოთხო, მაგრამ კარგი იქნება ვიცოდეთ რა შეუძლია ადამიანს, ვისაც ქალაქის ხელისუფლება ძალაუფლებას ანიჭებს, ადამიანთა კრებულს, არა მარტო ერთ ადამიანს. ბუნებრივია, აქ პროფესიონალს აქვს თავისი თვალსაზრისი, თავისი კრიტიკული თუ არაკრიტიკული ხედვა ქალაქის მდგომარეობის შესახებ, მაგრამ მე ამ შემთხვევაში გთხოვდით შეგეხედათ თქვენი თვალსაზრისითაც ბუნებრივია, თქვენი თვალთა ხედვიდან და ასევე ამომრჩევლის მოქალაქის თვალსაზრისითაც, რომელიც შეიძლება არ ცხოვრობს ის, სადაც თქვენ ცხოვრობთ. ცხოვრობს რაღაც სხვა ადგილას, ძალიან განსხვავებულ უბანში თქვენი უბნიდან და აი იქ კიდევ სულ სხვა პრობლემათა სპექტრი შეიძლება წარმოიშალოს. და თან გარდა იმისა, რომ ჩვენ მოვნიშნავთ პრობლემას, ასევე საინტერესო იქნება ახსნა დასაბუთება თვითონ მოქალაქეებისათვის იმისა, თუ რატოა ეს პრობლემა, ამიტომ რომ ერთი შეხედვით ის შეიძლება მოჩვენდეს ძალიან კონკრეტულად სივრცეში შეზღუდულ სირთულედ, რომელსაც მოულოდნელად აღმოაჩნდეს დიდი მასშტაბი. აი ასეთი მიმართულებით მინდა წავიდეს ჩვენი საუბარი. და ჩვენ აქამდე გქონდა რამდენიმე გააცემა, მომიჯდავე საკითხები, თუ ყველა არ მოხსენებია ტრანსპორტი და ეკოლოგია. და გამოერკვა რომ ცალკე აპრობლემებს ვერ ლაპარაკობ, ხო, ხო, ვერ ლაპარაკებ მარტო ტრანსპორტზე, მე გიწევს შეხება ბევრ სხვა საკითხთან, რასთანაც შეხება მოუწევს ყველას, ვინც კი მოვა ამ ქალაქის ხელისუფლების სათავეში და ვინც ცხოვრობს ამ ქალაქში, იმასაც. მიმეორებ ჩვენ გაცემა არის მათთვის, უწინასად მათთვის, მათთვის ვინც აქ ცხოვრობს და ვინც უნდა მოსთხოვოს პოლიტიკოსებს გამკლავება ამ პრობლემებთან. და რომ მოსთხოვოს, ამისთვის უნდა იცოდეს ცოტა მეტი ვიდრე ახლა იცის.
კარგი, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ასეთ კაი შესავლისთვის, რაც დავარია. ქალაქის მთავარი გამოწვევა დღეს არის მისი გაჯანსაღება. ეს თან მოკლედ შეიძლება ასე თქვას, ბევრი ქალაქი გამარებელი ამას გაიგებს, მაგრამ ცოტა ოდნავ მაინც უნდა გავშალოთ ეს, რომ
ჩვენთვის ეს არის მეტაფორა, ეს არის ტროპი, მხატვრული სახეა, ხო? თითქოს და ერთ რამეს ამბობს და სულ სხვა რაღაცას გულისხმობს და ამ დროს შეიძლება არცაფერს არ გულისხმობს, უბრალოდ გაშლა და ახსნა ჭირდება.
დიახ, და ეს გულისხმობს იმას, რომ ქალაქი თავისი განზომილებებით, თავისი სამშენებლო განზომილებებით, თავისი სივრცეებით გაფართოებას აღარ საჭიროებს. ქალაქს აღარ სჭირდება ნაშენი სუბსტანციის გამრავლება, ესე იგი ახალი სახლების აშენება, ახალი გზების და სხვა ინფრასტრუქტურების აშენება. პრინციპში არ ჭირდება, ხა შეიძლება რაღაცა ნაწილი ამის კიდე საჭირო იყოს, მაგრამ არსებითად რო ვთქვათ, ქალაქს ჭირდება იმ მატერიალური სხეულის გაჯანსაღება, რომელიც მას აქვს, და გაჯანსაღება გულისხმობს ძალიან ბევრ ასპექტს. ქალაქს თუ ვილაპარაკებ ძველ ქალაქზე, სჭირდება როგორც სოციალური, ასევე მისი მატერიალური კომპონენტების მოწესრიგება. მატერიალური კომპონენტების მოწესრიგება არის თვითონ სახლების შეკეთება. ბევრ შემთხვევაში ის მდგომარეობა, რომელშიც ეს სახლებია, ზეგავლენას ახდენს სოციალურ მდგომარეობაზეც. კარგახანია ეს პროცესი დაიწყო, რომ ვინც გამოასწრებს, უნდა გამოასწროს ძველი ქალაქიდან, იმიტომ რომ ქალაქი ინგრევა, იქ შემოდის უფრო დაბალ შემოსავლიანი მოსახლეობა და ნელ-ნელა იქნება ერთფეროვანი დაბალ შემოსავლიანთა გარემო, სოციალური გარემო, რომელსაც მე რა შედეგებიც აქვს.
ძველი ქალაქს რას უწოდებთ?
ძველი ქალაქი, ეს არის
მეცხრე ნაპირზე?
ორსავე ნაპირზე, მეცხრე საუკუნის ქალაქი. მეოცე საუკუნის დასაწყისის ქალაქი, ეს არის
გერმანული
გერმანელების მიერ დაარსებული ქალაქი, ნოითიფლისი. ხა ცოტა დიდ იმაზე რომ ვიან ვიფიქროთ სივრცეზე, ეს არის პლეხანოვს, რომელსაც ეძახდნენ, ესე იგი
ჭუღურეთი. ჭუღურეთი როგორც უბანი, არა როგორც საარჩევნო ოლქი, არამედ
ჭუღურეთი როგორც უბანი, ჭუღურეთი გაცილებით პატარა და ის ფერძე შეფენილია, ეს ნიკოლოზის ეკლესიის აღმოსავლეთით არის, ეს პატარა უბანია. გაცილებით უფრო დიდი ბრტყელი უბანი, რომელიც არის მტკვარსა და რკინიგზას შორის, მაგრამ ტრენზი გადაღმოვნები, რომელიც ამისგან მნიშვნელოვნად განსხვავდება ისეთ ჩასართავი ამ თვალსაზრისით, რასაც ახლა მე ვლაპარაკობ, გაჯანსაღების თვალსაზრისით, ისიც ამასთან არის ჩასართავი. და ჩრდილოეთისკენ თუ გავყვებით, ალბათ დიდუბეც უნდა მოიცვათ, მისი ნახევარი მაინც. მარჯვენა მხარეს მთელი ვერა, მთაწმინდა,
ძულაკი,
სოლოლაკი და შუა საუკუნეების ქალაქი მთლიანად, თავის ხარფუხიანად. აი ეს არის ის ქალაქი, რომელიც მემკვიდრეობად ერგო ბოლშევიკურ თბილისს და ამის მერე და ძირითადად მეორე მსოფლიო ომის მერე აშენდა ის ნაწილები, რომლებსაც უკვე ახალ თბილისს ვეძახით, მე-20 საუკუნის თბილისს. შეიძლება ყველაზე უფრო ძველი და შედარებით სოლიდურად დაგეგმილი იყოს ვაკე, მაგრამ ყველა სხვა არის უკვე იმ პრინციპებიდან გამომდინარე, კორპუსების ქალაქის პრინციპებიდან გამომდინარე დაგეგმილი. ხო და აი თუ აი ამას ჯერეთი ყველას გაჯანსაღება, ყველას უნდა, მე ხა ჯერჯერობით მივადექი ისტორიულ ქალაქს. და ისტორიულ ქალაქში ეს გაჯანსაღების საჭიროება გამოიხატება იმითი, რომ მთელი ნაშენი სუბსტანცია, სახლები, გზები, ყველაფერი რაც მატერიალურ ქალაქს ქმნის, არის უმძიმეს მდგომარეობაში და უმძიმეს მდგომარეობაში ავყენებს მოსახლეობასაც. და ამიტომ არის ეს პროცესი, რომელიც
აქვს. ის ამ მდგომარეობაში დრომ ჩააყენა მხოლოდ თუ კიდე რამე სხვა ფაქტორი?
მოულელობა. ჯერ საბჭოეთის დროს უვლიდნენ იმას ძალიან ცუდად, ხალხს წაართვეს ეს კერძო საკუთრებაში მყოფი ფართი, ცუდად მოუარეს. შემდეგ საბჭოურ დროში ეს ისევ დაუბრუნეს ადამიანებს, მაგრამ ისეთ პირობებში მყოფ ადამიანებს, რომლებსაც თვითონ არაფრის გაკეთება აღარ შეეძლოთ, საშინლად დაეცა ეკონომიკური სიმძლავრე მოსახლეობის.
ან შეიძლება ითქვას, რომ ბოლო 25-26 წლის მანძილზე კიდევ უფრო დამძიმდა ამ სახლების. ხო,
ინტენსიურად დაჩქარდა ეს პროცესი და ამით ხელისუფლებამ ხელი დაიბანა ამის გაჯანსაღება მოწესრიგებაზე. და ახლა ეს უმძიმეს მდგომარეობაშია. წინა ხელისუფლებამ შემოიღო ესეთი თანადაფინანსების პროგრამა, რომელიც ესე აბსტრაქტულად თუ შევხედავთ, შესანიშნავია. როდესაც ხელისუფლება 64-99
ამხანაგობის და
ხო. დიახ, მაგრამ ის არ მუშაობს.
10-90-ზე იყო პროცენტულად ეგრევე.
როდესაც საქმე შეეხება კონსტრუქციულ გამაგრებას, თუ თქვათ სახურავია გამოსასვლელი, მაშინ 30-70-ზე, 20-80-ზე, მაგრამ ეს შესანიშნავია, ეს როგორც ასეთი თუ დავინახავთ, მაგრამ ის არ მუშაობს. სრულებით არ მუშაობს, ეს არის გაჩერებული პროექტი ფაქტიურად, რაღაც რამდენიმე გამონაკლისი შემთხვევა კეთდება და დანარჩენი არაფერი.
იმიტომ რომ მოქალაქეების ფული არ აქვთ, ამიტომ
სხვადასხვა მიზეზების
გამო თუ რაღაცა თემური სოლიდარობა არ არის ხოლმე და
ესეც ფული არ აქვთ, თემური სოლიდარობა არ არის და არსებობს დაუძლეველი ბიუროკრატიული წინააღმდეგობები, რომლებიც აღძავენ ეჭვს, რომ შეგნებულად არის გაკეთებული, რომ ვერ მიაღწიოს ადამიანმა, თუ კარგად განსწავლული არ არის მთელა ბიუროკრატიულ საქმიანობაში და თვითონ მშენებლობის ტექნიკურ მხარეში, ნუ გეგმებს მაინც უნდა ცნობდეს და იცოდეს, როგორ გამოიხატება ის პროექტში, ის ვერაფერს ვერ მიაღწევს. მოკლედ,
ماشي, რასაც თქვენამოთ, მაქიდან გამოდის მინიმუმ ერთი დაპირება შეიძლება მოქალაქეებს მისცე, რომ გაამარტივებ ხელისუფლებამდე მისასვლელ გზებს, გაამარტივებ კანონმდებლობას, მოხსნი რამდენიმე ბიუროკრატიულ ბარიერს, აიმისოთ, რომ პრობლემების გადაწყვეტა გააკეთდეს.
ფაქტიკულად მიიღებ გადაწყვეტილებას, რომ ეს ნაწილები, ძველი ქალაქი, რომელზეც ახლა ველაპარაკეთ, უდა გადარჩეს. ყველაფერი, რისი გადარჩენად შეიძლება, უდა გადარჩეს. ამით უნდა ამისთვის უნდა გაკეთდეს ყველაფერი. მარტო ეს ბიუჯეტო სახსრები ამისთვის საკმარისი არ იქნება, რომელზეც ახლა ვილაპარაკეთ, მაგრამ ამ სახსრების მოძიება შეუძლია ქალაქს. ბიუჯეტი მთლიანად ახლებურად არის დასადგენი და ის უაზრო ხარჯები ბიუჯეტის, რომელიც მოწმენით ვიყავით წინა ხელისუფლების დროს ძირითადად და ეხლაც, ეს არის მთლიანად შესაწყვეტი და მთელი სიმძლავრეები მისცა და მისამართია გაჯანსაღებაზე. და გაჯანსაღება კი სჭირდება აი ამ უბნებს, რომელზეც ვთქვით, მაგრამ კორპუსების ქალაქებსაც. მათ არ აქვთ საკმარისად მოწყობილი სოციალური ინფრასტრუქტურა და თვითონ ნაგებობებიც არიან საოცრად არაენერგოეფექტური, რომლებიც ხარჯავენ უამრავ ენერგიას, არიან ძალიან ცუდ მდგომარეობაში. ისინი სულ ყველა გასაჯანსაღებელია, შესაკეთებელია.
მაგრამ საბჭოთა პერიოდში აგებულ და როგორც მესმის თქვენ გულისხმობთ, არა მარტო ახალ ნაგებობებს, არამედ ძველებსაც, ხო, აგებულ საბჭოთა პერიოდში, მაშინ ამ ტექნოლოგიას, ენერგოეფექტიანობის ტექნოლოგიას არ ფლობდნენ, არ იცოდნენ.
ხო,
და ვერც, მაგრამ შესაძლებელია, რომ ეხლა შეძინო ეს უკვე აშენებულ შენობებს.
რა თქმა უნდა, შენობა შემოსო, შენობები უნდა შემოსო. თბო გაუმტარი მასალით და ამ შემოსვასაც ცოდნა უნდა და ისინი გაატარებენ გაცილებით
ნაკლებად. ფასადი განუახლო რეალურად ამას
ნიშნავს, ხო? ამ შემოსო, უნდა შემოსო ეს დაახლოებით, ну, ახლა დაახლოებით, რა ვთქვა, 10-დან 16 სანტიმეტრამდე შესაბამისი მასალის მიკრით, ну, შესაბამისი ტექნოლოგიით ამ ფასადებზე მიკრით. იმისი
მასა როგორია მასალის ეს კონსტრუქცია გაუძლებს განძიმებას?
არა, ძალიან მსუბუქია. პენოპლასტივით არის. ეს კაპლასტებია ძირითადად. Ну, სხვადასხვანაირ
კაპლასტებია. და ენერგოეფექტურია?
Да, ეს ენერგოეფექტურია ძალიან
მასალის. სიტყვას ინახავს, ციცივეს არუშობს
და. Да, да. ეს იგი საფხულში იქნება გრილი, შიგა სივრცეები, ზამთარში თბილი. Да, ეს ძალიან დიდი დანაზოგი იქნება.
ძვირი მასა?
Ара. Ара, ეს დასავლეთში ეს არის სტანდარტი, ესე იგი უამისოდ ფაქტურად აღაშენებენ. ესე იგი ისეთი მზიდი კონსტრუქცია თუ აღაშენებთ შენობას, რომელსაც თვითონ ექნება ამხელად ბო შეკავების უნარი, უფრო ძვირი დაგიჯდებოთ, ვიდრე აღაშენოთ უფრო თხელი კედელი და შემდეგ ამ კაპლასტით შემოსოთ. ესე იგი კაპლასტი უფრო იაფია, ვიდრე აგური ან რაიმე სხვა ასეთი, ნუ ბეტონით ავისავა.
სადანასტორა აი ამ ხერხმა უკვე აღშენებული შემოსვამ თავისი
აღმოსავლეთ გერმანიაში, სადაც აი ესეთი ძალიან დიდი ფართობები იყო, ასეთი ქალაქის корпусების ქალაქის, არა, ახლა მე უკეთ ვიცნობ გერმანიას, მხოლოდ იმიტომ ვახსენებ, რომ ყველგან
სადაც საკმარისია.
ყველგან სადაც 60-იან წლებში გავრცელებული იყო ასეთი მშენებლობა, ეს მეორე მსოფლიოს შემდგომი სურათია ევროპის, ეს корпусების ქალაქები 60-იან წლების სურათი, ყველგან დაიწყო მათი სანირება, ენერგეტიკული სანირება. სანირება,
მაგას ვერ გაუკეთებ ძველ ქალაქს.
არა, ძველ ქალაქს ვერ გაუკეთებ, მაგრამ ძველი ქალაქისთვის ეს გარალის გადამწყვეტი, იქ მათი თბო შეკავების კოეფიციენტი გაცილებით უკეთესია ამ ძველი
სქელი კედლების გამო.
სქელი და აგურის კედლების გამო. იქ არის ბეტონი ნახმარი და ძალიან ცივია ეს ბეტონის კედელი. ესე იგი ერთი და იგივე სისქის კედელი თუ იქნება ბეტონის ან აგურის, აგურს გაცილებით უკეთესი მონაცემები აქვს. მაგრამ აი თუ ისე ამ კორპუსების ქალაქზე ვილაპარაკებთ, იქ სანირება სხვა მხრივაც იქნება სასურველი, რომ ის ვიწროთ, რო ცხოვრობს ხალხი. ეს საბჭოთის დროს იყო საცხოვრებელი ფართის 9
კვადრატი. ბინისი ვიწროვეს გულს.
ბინისი ვიწროვეს. ეს ძალიან პატარა ესენია ნაგებობები, შენობები და ახალი გამოწვევა იქნება, როგორმე ახლიდან დავგეგმოთ, გადავაგეგმაროთ ეს შიგა სივრცეები და ხშირ შემთხვევაში გამოხშიროთ იმის ხარჯზე, რომ ოდნავ გავამჭედროთ ის ტერიტორიები, რომელიც საბჭოური ნორმებით იყო გაკეთებული. ადვილი საქმე ეს არ იქნება, რადგან ეს სივრცეები გამწვანებულია როგორც წესი.
უფრო კონკრეტულად შეიძლება თქვათ, რას გულისხმობთ კარგად ვერ გავიგე?
მაგალითად, დგას ერთი 9 სართულიანი სახლი, სადაც ამდენი ადამიანი ცხოვრობს ესეთ ცუდ პირობებში, იმიტომ რომ თვითონ ერთ კაცზე მოდის პატარა ფართი საცხოვრებელი ფართი. შეიძლება იგივე საცხოვრებელი უბნის საცხოვრებელი ჯგუფის ფარგლებში გამოინახოს ადგილი, სადაც აშენდება ახალი სახლი და ახლებთან ერთად აი ძველი კორპუსიდანაც შესახდება შიგ ადამიანი. იმ ძველ კორპუსში გამონთავისუფლდება ფარტი, რომელიც გადანაწილდება იქ დარჩენილებზე და ამით მათი პირობები გაუმჯობესდება და თვითონ შიგა გეგმარების გამოსწორებითაც შეიძლება ამის გაკეთება. მაგალითად, სამხრივი
თითქმის შეუძლებელი ბატონო, რა იმიტომ რომ გამოდის რომ მუნიციპალური მშენებლობა უნდა წავიდეს, კერძო კომპანია როგორ აღშენებს სასაცილო ვიღაცები უპასუხო შესახდებია.
ეგ პრობლემა იქნება ძველ ქალაქში, თელ ქალაქში იქნება იმის ილუზია უნდა მოვიშალოთ ჩვენ, რომ მხოლოდ ინვესტორზე აგებული მშენებლობა ქალაქს გადაარჩენს. ამ 25-მა წელმაც დაგვანახა. ინვესტორი უნდა ჩავრთოთ საქმეში თანადამფინანსებლად, სადაც სხვადასხვა სახის საზოგადოებრივი სახლები მიიღებენ მონაწილეობას. მით უმეტეს, როდესაც ლაპარაკია სანირების, ესე იგი გაჯანსაღების ღონისძიებებზე, გინდა ახალ ქალაქში, გინდა ძველ ქალაქში. აი მაგალითად სამხრივი ბინები, ხო? მიუხედავად იმისა, რომ ეს ნორმით აკრძალული იყო საბჭოთში,
მაინც სამხრივი ბინა რა არის?
რომელიც სამხრივ ორიენტირებული არ შეიძლება.
ერთ ხარეს გადის ფანჯარა.
ერთ ხარეს გადის, არ შეიძლება
მოწოდოთახიანები ბინა რა
არის? ერთოთახიანები, ორიანებიც არის, მაგრამ ერთოთახიანები. აი ეს კარგი მაგალითია ამის. ჩვენ კლიმატურ ზონაში ასეთ ბინა არ შეიძლება არსებობდეს. ამისი ბუმი დაიწყო შემდეგ პოსტსაბჭოურ დროში, რომ პარტიის მოგებისთვის ყველა ბინაც ამ ხრივია, რომელიც არც ერთი არ აკმაყოფილებს ამ ნორმას.
ყველა არა, მაგრამ ბებლუმათ არის.
ძალიან ბევრი, ძალიან
ბევრი. და ვერანიავებ.
ვერანიავ, ხო, ეს ორ პირის მოწყობის აუცილებელი პირობა უნდა არსებობდეს ეს და აი თქვათ, აი ასეთი ცალმხრივი ბინების მიერთება გვერდზე მყოფ ბინებთან ამითი საჭირო იქნება ახალი ფართების შემოღება, მაგრამ შიგა დაგეგმვით უკეთესი ბინების გაკეთება შეიძლება. შეიძლება თვითონ ამ ნაგებობების ისე ნაწილობრივ დანგრევას ვერ იტყვით, ნაწილობრივ ნაწილების მოხსნა, რომ მათ შეიძინონ უკეთესი პირობები, ვთქვათ, სახურავებზე გაკეთდეს მწვანე ტერასები და სახურავები აღარ
აუცილებლად იყოს. მოქალაქეების დარწმუნება შეიძლება გაჭერდეს ყველა შემთხვევაში.
იცით რა?
ზოგი შეიძლება ერჩინოს ის რა არავით არაბაში ცხოვრობს, აი იმ თარაბაში დარჩენა ერჩი.
და ძალიან ლეგიტიმური იქნება, ვისაც როგორ უნდა ისე იცხოვროს. ეს პროცესები, ქალაქგეგმარების პროცესები აუცილებლად უნდა გონისხმობდნენ პარტიციპაციას, ესე იგი ჩართულობას. როგორც კი დაიწყება ასეთი კვარტალის ასეთი ნაწილის გაჯანსაღების ღონისძიებებზე ფიქრი, იმ წუთშივე უნდა ჩაერთოს ადგილობრივი მოსახლეობა, როგორც მონაწილე ამ ღონისძიების და პროფესიონალებმა უნდა გაითვალისწინონ მათ აზრები, მათთან ერთად უნდა დაგეგმონ ესა.
თქვენ ნიმუშად ახსენებთ გერმანიას, აღმოსავლეთ გერმანიას, რომელიც შეუერთდა 1989 წელს დასავლეთ გერმანიას და შეიქმნა გამთლიანდა ეს ქვეყანა ისე. დასავლეთ გერმანიის ეკონომიკური სიძლიერე, პრაგმატიზმი, ნუ კიდევ გერმანული კეთილსინდისიერება, დისციპლინა და მოკლედ სხვა ის ღირსებები, რაც ამ ხალხს აქვს, გასაგებია რა შედეგებმა მივიდა ამ მხრივ, რა თქმა უნდა. საქართველოს უნდა შეუერთოს ის გასაგებია, რომ დასავლეთ გერმანიამ შეიტანა ფული აღმოსავლეთ გერმანიაში. იქ მე მახსოვს ხოთ შორის ჩასული ვიყავი 1991 წელს იქ და აღმოსავლეთ გერმანიაში მახსოვს მიქაური რამდენიმე მოქალაქის წუწუნი პირდაპირ უკვე რა არის ესა, ერთ მარკად ყიდულობენ ყველაფერს, ერთ მარკად გადასცეს ჩვენი ქარხნები ქალ კაპიტალისტებს და ამ შემდეგ გარდან სხვა გამოსავალი როგორც ჩანს არ იყო რა. და დასავლეთ უნდა ამოეკაჩა აღმოსავლეთი. დაბა აქსაიდა. ეგეთი მოკავშირე, ეგეთი ბჭალებში პატრონი არ არის.
ეს რაც მე ვახსენე, შეიძლება არა მხოლოდ აღმოსავლეთ გერმანიაში, იმიტომ რომ ესეთი ნაგებობები დასავლეთ გერმანიაშიც იყო, ისე ტოტალურად გავრცელებული არა, მაგრამ დასავლეთშიც იყო ეს 60-იანი წლების მშენებლობის ხაი და ხდება ყველგან, დასავლეთ გერმანიაში, საფრანგეთში, ინგლისში და ყველგან, იტალიაში განსაკუთრებით, ხო? იქ და მაშინ ეს სტანდარტი დათბუნების არ იყო. ესე იგი ეს ღონისძიებები საჭირო იყო აღმოსავლეთ გერმანიაში, დასავლეთში. აღმოსავლეთში მეტად, დასავლეთში ნაკლებად. მაგრამ იმ სიმძლავრის გამო, რომელიც ამ ქვეყანას ახასიათებდა, არსებობდა ქალაქშენებლური დაფინანსების უზარმაზარი პროგრამა, რომელიც ათეული წლები არსებობდა და დღემდე არსებობს. და მთელი ქვეყნის და ყველა ამ ფედერაციის სუბიექტების ბიუჯეტიდანაც შედის ამ უზარმაზარ ქვაბში ფული, რომელიც მე იხარჯება აი ასეთი რაღაცეებისთვის. და ეს საქართველოს არა, აი უფრო კორექტული იქნებოდა ესე გეთქვა, რომ ვიღაცას კი არ უნდა შეუერთდეს, თუ და გამოჩნდეს ფინანსური სახსრები და ესე გამოაჩინა გერმანიამ თავისი სიმძლავრის გამო. ეს დღემდე მოქმედებს. და მაგრამ ამისი კომპენსაცია არსებობს ევროპაში ისეთი ეგრეთ წოდებული ქვაბების გაჩენით, რომელიც მიზანია აღმოსავლეთ სამეზობლოს დახმარება ამ თვალსაზრისით სწორედ. და ეს ქვაბები ემსახურებიან აღმოსავლეთში
ქვაბები?
ნიცით რა.
ეს მეტაფორაა უბრალოდ ეგ არის.
მეტაფორა, ხო, რაღაცნაირად გადმოვთარგმნე ხა და ცუდი
თარგმანია. გამარტოდა
არსებობს ფონდები, მაგრამ ფორმალურად შეიძლება ფონდი არ იყოს, შეიძლება იყოს მაგალითად ბანკი, მაგალითად KfW, ესე იგი ბანკი აღდგენის და რაღაც. ეს მოკლედ აღმოსავლეთ ევროპაში, აღმოსავლეთ სამეზობლოში ეს ბანკი აფინანსებს აღდგენით ღონისძიებებს.
გასაგები.
როგორც ეს ფილიალი თბილისშიც აქვს. KFV, ქვია ახლა ზუსტად რომ გადავთარგმნავს. არსებობს სხვა ესეთი შესაძლებლობები, რომლებიც მიმართულია აღმოსავლეთ სამეზობლოში ქალაქ მშენებლობ მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად. ეს შეგვიძლია დავინახოთ როგორც ერთ-ერთი კომპენსაცია იმ სიმძლავრეების, ფინანსური სიმძლავრეების არქონდისთვის, რომელიც თქვათ გერმანიაში არსებობს. საერთაშორისო დონეზე, ევროპულ დონეზე ასეთი ფულების მოძიება შეიძლება. ესე იგი, ესეც საზოგადოებრივი ფულია, ხო? იქაური გადასახადის გადამხდელი აფინანსებს მაშინ ამ მოძიებას თბილისში.
ერთ თქვენს თეზას მინდა დაუბრუნდეთ. თქვენ თქვით, რომ ამ ქალაქს გაზრდა აღარ ჭირდება, ანუ არ ჭირდება მშენებლობები, არ ჭირდება ახალი ფართობების ათვისება. მეორე მხრივ ძალიან თემასაც რომ თქო საცხოვრებელი პირობების უზრუნველსა გაუმჯობესებისათვის და უფრო ადამიანურ სტანდარტებზე მოსაყვანად საჭიროა რომ
შენებლობა
ხო ამასაც ამბობთ. თქვენ კი ამბობთ ამას, მაგრამ ეს ქალაქი მაინც იზრდება. შენებლობებიც არის და ეს შენებლობები არ არის მხოლოდ საოფისო ფართების შენებლობები,
როგორც ეს საცხოვრებელი.
როგორც ეს საცხოვრებელი ბინები იგება და მე სიმართლე გითხრათ, ეს არ არის რიტორიკული კითხვა. მართლა მიჩნდება ხო შეუძლებელია აგო ტყუილად, არა, აგებ იმისთვის, რომ ზუსტად ეს რის გაიყიდება და მოგიტანს რაღაცა მოგებას. ამ ყიდველი გამოდის, რომ არის, გამდა თუ აგებ, თუ აშენებ, მაშინ ამაშენება სჭირდება სივრცეებიც. ანუ თქვენ შეხედულებას ამ ქალაქის ცხოვრება ამ ზემენს არ ემორჩილება.
არ ემორჩილება, საწინააღმდეგოც კია.
ხო, არ ჭირდება ამბობთ, მაგრამ მოქალაქეთა რაღაცა ნაწილს მიაჩნია თუ ძალიან ჭირდებათ ახალი საცხოვრებელი ფართობები და მათი შეკვეთით.
ციტრა დავაზუსტებდი ამ თქვენ ნათქვამს. ვის ჭირდება საბოლოო მომხმარებელს თუ იმას, ვინც ამ ფართით ან ფული უნდა გაათეთროს, ან ფული ვერსად ვერ მიაქვს და უძრავი ქონება უნდა შეიძინოს, რომ სულ არ დაეკარგოს. და არსებობს მესამე, როდესაც საკუთრივ მშენებლობაში კეთლება ფული და ვინც ამ ფულს აკეთებს, იმას ჭირდება ეს. საბოლოოდ იმის არ ვერ გაყიდვით, დაუმძიმდება მდგომარეობა ბანკს და რა თვითონ ბანკის დახმარების ერთი ტალღა უკვე ვიცით და ეს არამატო ჩვენთან მოხდა, ხო? გაკოტრდნენ მენაშენეები, ბანკებს შერჩა თვალი და ბანკებს ვალი სახელმწიფომ დაუბრუნა ჩვენ ხარჯზე. და ეს ევროპაშიც ასე მოხდა, ამერიკაში მით უმეტეს. ეს 2008 წლის კრიზისზე ვლაპარაკობ. ესე იგი, როდესაც ასეთ რამეს ვამბობთ, რომ მშენებლობა ჭირდება, იმიტომ რომ იყიდება, უნდა შევხედოთ, ეს ჭირდება საბოლოო მომხმარებელს თუ არა. არის თუ არა საქართველოში მშენებლობა საბოლოო მომხმარებელზე გამიზნული. და თუ ასე შევხედოთ, აღმოვაჩენთ, რომ უამრავი ფართი არის ცარიელი. ის აშენდა, ვიღაცას ეს ჭირდებოდა, მაგრამ ჭირდებოდა არა საცხოვრებლად, რისთვისაც საერთოდ შენებლობა მოწოდებულია, ხო? მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად. არ შეიძლება შენებლობა იყოს თვითმიზნურად ფულის გაკეთების ინსტრუმენტი და ჩვენთან ეცია. შენებლობა საჭიროა ადამიანის მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად და აი სწორედ ამ თვალსაზრისით არის დიდი განსხვავება ჩვენთან. ესე იგი, უნდა მოხდეს ისეთი ეკონომიკური ბერკეტების ჩართვა საქმეში, ისეთი ეკონომიკური პოლიტიკის შექმნა მთელი საქართველოსთვის, როდესაც შენებლობა თავისთავად არ იქნება ეკონომიკის ამძრავი ფაქტორი და ელემენტი. დღეს ძალიან დიდი წილი, მთელი სამეურნეო სიმძლავრის ძალიან დიდი წილი მოდის შენებლობაზე, რაც მიუთითებს ქვეყნის საერთო განვითარების ძალიან დაბალ დონეს. თქვენ რომ გადახედოთ ევროპულ ან ამერიკულ გამოცდილებას, აღმოაჩენთ, რომ შენებლობის წილი განუზომლად უფრო დაბალია, 10-ჯერ ან 20-ჯერ უფრო დაბალი საერთო ეკონომიკურ სიმძლავრეში. და აქ კი ასეთი მაღალი წილი ლაპარაკობს იმაზე, რომ ქვეყანას არ აქვს ეკონომიკური პოლიტიკა შექმნილი. ის მდგომარეობა, რომელიც საქართველოშია და ვლინდება შენებლობის ასეთ ბუმში, მიანიშნებს ქვეყნის ეკონომიკურ კაპიტულაციას. ეკონომიკური თვალსაზრისით ქვეყანა ვერ შექმნა ვერაფერი უკეთესი, გარდა იმისა, რომ მიუშვა ადამიანები, ვისაც ამის შესაძლებლობა აქვს, შენებლობით ფული აკეთონ და ამით შეავსონ ხაზინა.
აქ არის კიდევ ერთი და ორ რაღაცას ვიტყვი ახლა. კიდევ ერთი ინერცია შეიძლება ითქვას აზროვნებაში, იმიტომ რომ ჩვენ მაინც გამოვედით იმ ქვეყნიდან და იმ იდეოლოგიას ვაქციეთ, ზურგი, ნუ ვინც ვაქციეთ, რომელიც გეუბნებოდა, რომ რაღაცას აშენებს სულ და ეს შენება არის ყველაზე მთავარი რამე, რაც ხდება რა. აი, კომუნიზმს აშენებს, კაცოდ ფრაზა არის ქართული, რომ როგორ მე არ ვაშენებ კომუნიზმს, ისე იკითხა გეგონება, აგური გააგდებინეს ხელიდან. სულ რაღაცას ითვლებოდა, რომ აშენებდი და ამიტომაც ჩათვალო შენება სწორედაც ეკონომიკური აქტივობის ინტენსივობის გამოხატულებად რაღაცა ძალიან პოზიტიურად, ეს ჩვენ ცნობიერებაში არის. მეორე მხრივ, მინდა კითხოთ და არ მენავლება, შეიძლება გამოჩნდე ძალიან დილეტანტურად, სასაცილოდ, მაგრამ მაინც ვიკითხავ რა. თუ კი შენდება და გრძელდება ეს შენებლობები, ხო, შენდება როგორც საცხოვრებელი ბინები, ისე შენდება ნაგებობები, რაც ოფისებისთვის, სამსახურებისთვის. მაგრამ ადამიანს ქალაქში ეგრე მგონია, რომ ჭირდება სხვა ადგილი, რაღაცა მესამე ადგილი ჭირდება გარდა სამსახურისა და სახლისა. და ეს მესამე ადგილი არ არის აუცილებელი, მაინც ძვირი იყოს, ხო, იქ შესაკრებად და შესახვედრად. ადგილი, სადაც ადამიანები მოიცლიან და შეძლებენ ერთმანეთთან კომუნიკაციას სახლისა და სამსახურის მერე, ან სახლისა და სამსახურის მიღმა.
გარდა.
ხო, აი ხა თქვენ რა ლაპარაკობთ, წარმოვიდგინე, რომ ის რაც შენდება არის ამ ორი რაღაცისთვის, სახლი, სამსახური. მაგრამ ამათ შორის შეიძლება ძალიან საინტერესო ცხოვრება წავიდეს და აი ეს ცხოვრება როგორ ჩანს ამ ქალაქს აკლიაჭებს. მსმენელი ყავს, შეიძლება მივიღოთ და მე აი მესამე ადგილის თემასაც შევეხოთ. გამარჯობა, გისმენთ?
მოგესალმებით. რამდენიმე წუთის წინ მოვისმენ ისეთი რამ, რომ შეიძლებაო, ესე იგი, ბინები გამონთავისუფლდესო, სადღაც არ გვერდით სადმე აშენდეს корпуსი და გაფართოვდეს ბინები ამის ხარჯზე. იცით რა, რამდენიმე თანამედროვე корпуსში შევედი, მაინტერესებდა შიგ როგორი დაპროექტებაა და როგორი ფართია. იცით რა, სიმ საბჭოთა კავშირის დროინდელ ყავლაშვილის პროექტში ვცხოვრობ მე ორ ოთახიანში და იქ სამოთახიანები და ოთხოთახიანები რო ვნახე, ჩემი ბინა საკონცერტო დარბაზად მომეჩვენა. ისეთი საშინელება იყო იქ გაუსადლისი და ну ახა გამოდის რომ ახალ ბინებსაც აშენებენ ძალიან პატარას. ფართით პატარას. აი კონკრეტულად 16 კვადრატული რაღაცა ოთახი იყო, სადაც სამზარეულოც იყო მოთავსებული და იმავე ფართიდან გადიოდა ორ საძინებელში, იქიდანვე გადიოდა საძინებელში, ესე იგი გასასვლელი იყო და ღმერთმოყველას დაუფარდა და მიცვალებული რომ შემოასვენეს ადგილი, ფეხზე იყო ხალხი დამდგარი, უბრალოდ ვერ ეტეოდა ხალხი. ძველი საბჭოთა ბინების გაფართოებაზე და იმაზე კი ახლა რასაც აშენებენ, აი იმას იქნებ მიადევნოთ თვალყურე.
ერთი მსმენელიც, გამარჯობა. გამარჯობა.
ალო, გამარჯობათ, მივესალმებით თქვენ სტუმარს, სახელი დამავიწყდა.
ბატონი ზურაბ ბაქრაძე.
ხო, ბატონო ზურაბ, ეხლა დიდი ბოდიში, მე გადაცემის დასაწყისიდან გისმენდი და ამდენი სისულელე ერთბაშად ასე არ მომისმენია. რეებს ლაპარაკობ, ბატონო ჩემო, ტოკიო არის თუ სად არის და როგორი ქალაქია? 30 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს. იმ ხალხს რა მოუვიდა? ეს ხალხი როგორ სახლებში ცხოვრობენ? ეხლა თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ? ტოკიოში ბაღები და ბოსტნებია სახლების გარშემო, არა კორპუსებში ცხოვრობენ, გადასარევად ცხოვრობენ და ჩვენზე მდიდრები არიან ისე სხვათა შორის. რო საუბრობთ რომ შენებლობა რაღაც კორპუსი აშენდა, ფული ჩადო, კორპუს ვაშენებ, ბატონო, შენებლობა ხალხს ასათმებს. ამ ქვეყანაში ამდენი უმუშევარია და ჩვენ მინდა განვითარება, ის რაღაცა ესეთი ლირიკული საუბარი კი არა, რომ რაღაცა გაჯანსაღება, გამოჯანსაღება, არა ბატონო, შენებლობა აუცილებელი, რაც მეტი აშენდება და რაც ბევრი, ეს არის უკეთესი. მაშინ ბატონო ჩემო, დარჩით იმ ცნობიერებაში, რომ სპორტის დასახლესთან თურმე არის ჯუნგლები და ამ ცნობიერებას ვერასოდეს ვერ გასწრები და ილაპარაკებ სისულელეებს.
ყოფილ ხარ სპორტის დასახლესთან? ის კარგი,
გმადლობთ. ეხლა ზუსტად არ ვიცი მეორე მსმენელი კიდე გვისმენს თუ არა.
ალბათ გვისმენს.
რაც შეეხება პირველს, საბჭოეთისას ბინები შენდებოდა ნორმირებულად, ესე იგი მაცხოვრებელზე გარკვეული ნორმის მიხედვით და ის ნორმა იყო ძალიან დაბალი. რაც შეეხება პოსტსაბჭო შენებლობას, იქ მხოლოდ ესეთ შემთხვევებს ვერ შევხვდებით, რაც თქვენ აღწერეთ. არის საპირისპირო შემთხვევებიც, რომ ზოგიერთი ბინა არის 200 ან 400 კვადრატული მეტრი. ისე რომ დღეს გვაქვს ისიც და ისიც და ეს მრავალფეროვნება ცუდი არ უნდა იყოს. ცუდი ის არის, რომ ქალაქშენებლურად არასწორად არის დაგეგმილი მთლიანად, მაგრამ საკუთრივ ფართების მრავალფეროვნება, ბინის ფართების მრავალფეროვნება დღეს უფროა, ვიდრე საბჭოეთის დროს იყო და მე მხოლოდ ამდენად ვახსენე საბჭოეთის პრობლემა. თუ კონკრეტული კვლევა გამოაჩენს, რომ პოსტსაბჭოურ დროში აშენებულ რომელიღაც კვარტალში ან რომელიღაც ადგილას ასეთი ღონისძიებების ჩატარება მაინც საჭირო იქნება, რომელზეც მე ვილაპარაკე, მაშინ პოსტსაბჭოურ კორპუსების ქალაქსაც მოიცავს ეს ჩემი ნათქვამი. მაგრამ ძირითადად ეს იქნება საბჭოური კორპუსების ქალაქები, სადაც როგორც გითხარით, ერთ ადამიანზე 9 კვადრატული მეტრი იყო ნორმა საცხოვრებელი ფართისა. საცხოვრებელ ფართში შედიოდა მხოლოდ ოთახები, ესეც უნდა ვთქვათ, ხო? და რომელიც ძალიან დაბალი იყო. ესეთი ბუმი შემდეგ ლოჯების მიშენების, რომელიც 70-იანი წლებიდან დაიწყო, აი ამის ძირითადად ამის ბრალი იყო. ადამიანებს არ ჰქონდათ ბაზარი ახალი დინების შესაძენად და უნდა გაეზარდათ როგორმე თავის ფართი. და ეს არის გამოწვევა. ახლა მე მხოლოდ ამდენად მინდოდა ამის თქმა. რაც შეეხება ახლა მეორე სმენდელს.
და ტოკიოს როგორც კონტრარგუმენტს.
დიახ, ტოკიოს ბევრი სხვა ქალაქი შეგვიძლია ვთქვათ, ამერიკული ქალაქები ძირითადად ესეთია როგორც ტოკიო. და ასეთ ქალაქებს აქვთ უზარმაზარი ნაკლი იმ თვალსაზრისით, რომ ისინი არ ითვალისწინებენ ქალაქური ცხოვრების ძირითად ელემენტს, საზოგადოებრივ სივრცეს, რომელიც არ შეიძლება იყოს იმდენად გადატვირთული ან მაღალი სიმჭიდროვით, რომ მასში ჩვეულებრივი ქალაქური ცხოვრების შესაფერი ცხოვრებას ხელი შეეშალოს. ამით ჩვენ ვეხმაურებით ახლა იმ მესამე სივრცეს, რომელიც თქვენ თქვით. გადაჭარბებული სიმჭიდროვეების, ესე იგი ძალიან მაღალი შენობების აშენება გარკვეულ მიწის ნაკვეთზე გულისხმობს იმას, რომ ის მიწის ნაკვეთი ვერ აუდის იმ მიწის ნაკვეთზე მცხოვრებთა ან მომუშავეთა რაოდენობას და ეს რაოდენობა აუცილებლად გადატვირთავს მომიჯნავე საზოგადოებრივ სივრცეებს როგორც წესი და ხშირად კერძო სივრცეებსაც.
ჩვენ გვრჩება ძალიან ცოტა დრო და მინდა ერთი კითხვა მაინც მოვასწრო. დღეს საქართველოში თქვენ ხედავთ ქალაქებს, სადაც შეიძლება გამოინახოს ადგილები მესამე სივრცეების განაშენიანების, ათვისების, ამოქმედებისათვის?
ასეთია ყველა ქუჩა და მოედანი. ჩვენთან ამან მიიღო კარიკატურული მდგომარეობა, სურათი შეიქმნა თვალსაზრისით, იმიტომ რომ მთელი ეს სივრცე დაიკავა მანქანამ. ესე იგი მანქანების რაოდენობის შემცირება, ახლა თავს დამესხმება ის მეორე მსმენელი ისევ, მაგრამ ეს რეალობაა, ყველა მთელი ევროპული ქალაქგეგმარება ამ თვალსაზრისით ვითარდება, რომ მანქანების რაოდენობის შემცირება და ქუჩის ფუნქციის აღდგენა როგორც მრავალფუნქციური სივრცის არის გამოსავალი. და ამას უნდა მიუმატოთ სხვა საზოგადოებრივი სივრცეები, ეს არის პარკები, როგორც წესი, მოედნები, რომლებიც განაპირობებენ საზოგადოებრივი ცხოვრების გააქტიურებას და ამდენად ქალაქური ცხოვრების ქალაქური ყაიდის ისევ დაბრუნებას. ესე იგი, რაც თქვენ თქვით, ეს მესამე სივრცე არის ფაქტიურად საზოგადოებრივი სივრცე, რომელიც არის წინარე და გადამწყვეტი ფენომენი ყველა ქალაქის ცხოვრების. ფაქტიურად ის ორი, რომელზეც ადრე ვილაპარაკეთ, არის დამატებული და შემოსაზღვრულია იმ ორით, ის პირველი და წინარე სივრცე, რომელიც საზოგადოებრივი სივრცეა, თუ რომელსაც ახლა ჩვენ მესამე დავარქვით. სინამდვილეში ის წინარე სივრცეა. და აი ეს სივრცე, ამ სივრცის ეროზია, ამ სივრცის გაუფასურება და დაკარვა არის ამითი აღნიშნული პოსტსაბჭოური დრო, რომელიც როგორმე უნდა დაუბრუნოთ ისე მოქალაქეს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარებით, რომელიც განუზომლად უფრო მეტ მგზავრს იტევს ვიდრე მანქანა. მანქანების შემცირებით, რომელიც სხვადასხვა ინსტრუმენტები არსებობს, ტაქსების შემცირებით, საქოეითო მოძრაობის გაუმჯობესებით, რომელიც გამოაცოცხლებს ვაჭრობას ქუჩის ორივე მხარეს, რომელსაც ჭირდება ეს განივი გადაკვეთები, საველოსიპედო მოძრაობის ხელშეწყობის თვალსაზრისით. აი ასე კი მე ყველა ქალაქში ვნახავ ადგილებს, მათ შორის თბილისშიც, რა თქმა უნდა, სადაც ეს ქალაქური ცხოვრება ისევ დაიწყებს დუღილს, აჩქეფდება, ადამიანებს ექნებათ ერთმანეთთან კონტაქტის, ერთმანეთთან ურთიერთობის ადგილები, ამას მოებმება, თავისთავად ცხადია მოებმება კარგი, მაღალი დონის, მხატვრულად და კომფორტულად მაღალი დონის სივრცეები, სადაც შეიძლება დაჯდომა, წყლის სარკეების გაკეთება და ასე შემდეგ. აი ეს იქნება ის, რაც აი ამ ეგრეთ წოდებულ მესამე სივრცეებს შექმნის ქალაქში და ეს იქნება აუცილებელი, თუ გვინდა რომ ქალაქური ცხოვრება შევინარჩუნოთ.
მადლობა ბატონო ზურაბ, ჩვენ სტუმარი იყო ზურაბ ბაქრაძე, ქალაქ გეგმარებელი, პიკისათი ამით სრულდება. თამარ ჯანიაშვილი, ხმის რეჟისორი, ნინო რამიშვილი, პროდიუსერი, მადლობა მსმენელებს, მადლობა თქვენს.
მადლობა.
საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად.